17-րդ. Հրացանակիրների խորհուրդը. Ամեն ինչ եղավ այնպես, ինչպես նախատեսել էր Աթոսը. Բաստիոնում ոչ ոք չկար, բացի մի 12 սպանված ֆրանսիացիներից և լարոշելցիներից։ «Պարոնայք», ասաց Աթոսը, որն իր վրա էր վերցրել արշավի հրամանատարությունը։ «Մինչև Գրիմոն սեղանքը բացի, մենք սկսենք հրացաններն ու փամփուշտները հավաքել. մանավանդ հավաքելիս մենք կարող ենք ազատ զրույց անել. Այս պարոնները», ավելացրեց նա ցույց տալով սպանվածների, «մեզ չեն լսի»։
«Իսկ ավելի լավ չի լինի սրանց փոսի մեջ գցել»,
առաջարկեց Պորտոսը,
«բայց իհարկե նախապես համոզվելով, որ նրանց գրպանները դատարկ են»։
«Այո», ասաց Աթոսը, «դա Գրիմոյի գործն է»։
«Դե ուրեմն թող Գրիմոն նրանց խուզարկի և պատի վրայից ցած գցի»,
ասաց Դարտանյանը։
«Ոչ մի դեպքում»,
առարկեց Աթոսը, «նրանք կարող են մեզ պետ գալ»։
«Այս մեռելները կարող են պետ գալ մեզ»,
զարմացավ Պորտոսը։
«Դու խելքը թռցնում ես, սիրելի բարեկամս»։
«Մի դատեք աճապարանոք», ասում են ավետարանը և պարոն կարդինալը, պատասխանեց Աթոսը։
«Քանի հերացան է, պարոններ»։
12, պատասխանեց Արամիսը։
«Քանի փամփուշտ»։
«Մոտ 100»։
«Այդքանը մեզ բավական է, լցնենք հրացանները»։
4 ընկերները գործի անցան։ Նրանք վերջին հրացանն էին լցնում, երբ Գրիմոն նշանով հասկացրեց, որ սեղանը պատրաստ է։ Աթոսը հավանության նշան արավ և մատով ցույց տվեց պահակային աշտարակը, որտեղ, ինչպես Գրիմոն հասկացավ, նա պետք է պահակ կանգներ։ Եվ որպեսզի Գրիմոյի համար տխուր չլինի պահակակետում կանգնելը, Աթոսը նրան թույլատրեց իր հետ վերցնել հաց, 2 կոտլետ և մի շիշ գինի։
«Իսկ հիմա սեղան նստենք»,
հրավիրեց Աթոսը։ 4 ընկերները ծալապատիկ նստեցին գետնին, ինչպես նստում են թուրքերը կամ դերձակները։
«Դե,
հիմա որ այլևս վախ չունեք, թե ձեզ կլսեն», ասաց Դարտանյանը, «հուսով եմ, որ դուք մեզ հաղորդակից կանեք ձեր գաղտնիքին»։
«Ես կարծում եմ, պարոններ, որ ձեզ և բավականություն եմ պատճառում, և փառք»,
սկսեց Աթոսը։
«Ես ձեզ ստիպեցի մի սքանչելի զբոսանք կատարել. ահա ձեզ համեղ նախաճաշ, ահա և այնտեղ, ինչպես ինքներդ էլ կարող եք տեսնել հրակնատների միջով, 500 մարդ հանդիսատեսներ, որոնք մեզ համարում են խելացնորներ կամ հերոսներ, հիմարների 2 կարգ, որոնք շատ նման են իրար»։
«Լավ, իսկ գաղտնիքը»,
հարցրեց Դարտանյանը։
«Իմ գաղտնիքն այն է»,
պատասխանեց Աթոսը,
«որ 3 երեկոյան ես տեսա Միլեդիին»։
Այդ վարկյանին Դարտանյանը բաժակը բերան էր տանում, բայց Միլեդիի անունը լսելիս նրա ձեռքը այնպես ուժեղ դողաց, որ նա ստիպված եղավ բաժակը գետնին դնել, որպեսզի գինին չթափվի։
«Դուք տեսաք ձեր»։
«Շ»,
ընդհատեց Աթոսը։
«Դուք մոռանում եք, սիրելի բարեկամս, որ այս պարոններին հայտնի չեն իմ ընտանեկան գործերը ինչպես ձեզ. այսպես ուրեմն, ես տեսա Միլեդիին»։
«Իսկ որտեղ»,
հարցրեց Դարտանյանը։
«Այստեղից մոտավորապես 2 լյո հեռու, կարմիր աղավնատուն հյուրանոցում»։
«Այդ դեպքում ես կորած եմ»,
ասաց Դարտանյանը։
«Ոչ, դեռ այնքան էլ չէ»,
առարկեց Աթոսը, «որովհետև հիմա նա հավանորեն արդեն հեռացել է Ֆրանսիայի աթերից»։ Դարտանյանը թեթևացած շունչ քաշեց։
«Վերջի վերջո ով է նա, այդ Միլեդին»,
հետաքրքրվեց Պորտոսը։
«Մի թովիչկին»,
պատասխանեց Աթոսը և կում արավ փրփրած գինին։
«Սրիկա, պանդոկապետ»,
գոչեց նա,
«շամպայնի փոխարեն անժույան գինի է խցկել մեր զամբյուղը, և կարծում է, թե մեզ կարելի է խաբել»։
«Այո»,
շարունակեց նա,
«մի թովիչկին, որը շատ բարեհաճ վերաբերմունք է ունեցել դեպի մեր բարեկամ Դարտանյանը, բայց սա ինչ ուրվատություն է արել նրան, և նա փորձել է վրեժ լուծել սրանից. մի ամիս առաջ մարդասպաններ է ուղարկել սրան սպանելու, մի շաբաթ առաջ փորձել է թունավորել, իսկ 3 կարդինալից սրա գլուխը խնդրեց»։
«Ինչպես իմ գլուխը խնդրեց»,
գոչեց Դարտանյանը վախից սփռտնելով։
«Այդ սուրբ ճշմարտություն է»,
վրա բերեց Պորտոսը։
«Ես ինքս լսեցի իմ ականջներով»։
«Ես նույնպես», ասաց Արամիսը։
«Եթե այդպես է, անօգուտ բան է պայքարը շարունակել»,
ասաց Դարտանյանը հուսահատությամբ ձեռքը ցած թողնելով։
«Ավելի լավ է մի գնդակ արձակեմ ճակատիս և ամեն ինչին վերջ տամ»։
«Դա վերջին հիմարությունն է, որին կարելի է դիմել», ասաց Աթոսը։ «Չէ՞ որ դա միակ անուղելի միջոցն է»։
«Բայց ինձ համար անխուսափելի է կործանումը, քանի որ այդպիսի հզոր թշնամիներ ունեմ»,
ասաց Դարտանյանը։
«Նախ Մենգի անծանոթը, ապա Դվարդը, որին ես սուսերի երեք հարված եմ հասցրել, հետո Միլեդին, որի գաղտնիքը ես պատահաբար բաց եմ արել, և վերջապես Կարդինալը, որին խանգարել եմ վրեժ լուծել»։
«Է, շատ են որ դրանք, ընդամենը 4 հոգի», ասաց Աթոսը։
«Մենք ևս 4 ենք,
նշանակում է մեկին մեկ»։
«Գրողը տանի, Գրիմոյի տված նշաններից երևում է, որ հիմա մենք շատ ավելի մեծ թվով թշնամիների հետ պիտի գործ ունենանք»։
«Ինչ է պատահել Գրիմո»։
«Նկատի ունենալով դրության լրջությունը, ես ձեզ թույլ եմ տալիս խոսել, բարեկամս. Միայն թե խնդրում եմ շատախոս չլինել. Ինչ եք տեսնում դուք»։
«Ջոկատ»։
«Քանի հոգի»։
20։
«Ովքեր են»։
16 հողփորողներ և 4 զինվոր»։
«Քանի քայլ են հեռու այստեղից»։
500։
«Լավ, մենք դեռ կարող ենք ուտել այս հավը և մի բաժակ խմել քոկենացը, Դարտանյան»։
«Քոկենացը»։
Վրա բերին Պորտոսն ու Արամիսը։
«Է, թող այդպես լինի, իմ կենացը. Միայն չեմ կարծում, թե ձեր ցանկությունները մեծ օգուտ կբերեն ինձ»։
«Մի վհատվիր», ասաց Աթոսը։ «Ալլահը մեծ է, ինչպես ասում են Մահմեդի հետևորդները, և ապագան նրա ձեռքումն է»։ Իր բաժակը ցամաքեցնելով և կողքին դնելով, Աթոսը ծուլորեն վեր կացավ, վերցրեց առաջին իսկ ձեռքն ընկած հրացանը և մոտեցավ հրակնատին։ Պորտոսը, Արամիսն ու Դարտանյանը հետևեցին նրա օրինակին, իսկ Գրիմոն հրաման ստացավ կանգնել 4 ընկերների հետևում և կրակած հրացանները նորից լցնել։ Քիչ անց ջոկատը երևաց։ Նա քայլում էր խրամատի երկարությամբ, որը հաղորդակցության միակ ուղին էր բաստիոնի ու քաղաքի միջև։
«Գրողը տանի, արժեր, որ մենք անհանգստանայինք բահերով, թիերով ու քլունգներով զինված մի երկու տասնյակ քաղաքացիների պատճառով»,
ասաց Աթոսը։
«Բավական էր, որ Գրիմոն նրանց նշան աներ, թե հեռու կորեք, և ես համոզված եմ, որ նրանք մեզ հանգիստ կթողնեին»։
«Կասկածում եմ», ասաց Դարտանյանը։
«Նրանք շատ վճռականորեն են քայլում մեր կողմը. Բացի այդ, քաղաքացիներին ուղեկցում են հրացաններով զինված բրիգադիրը և 4 զինվոր»։
«Այդ նրա համար են այդպես քաջ ձևանում, որովհետև դեռ մեզ չեն տեսել»։
Առարկեց Աթոսը։
«Խոստովանում եմ, ազնիվ խոսք, ես չէի ուզի կրակել այդ խեղճ քաղաքացիների վրա», ասաց Արամիսը։
«Վատ է այն քահանան, որը խղճում է հերետիկոսներին»,
ասաց Պորտոսը։
«Իսկապես, Արամիսն իրավացի է», համաձայնեց Աթոսը։ «Հիմա ես կգնամ և կնախազգուշացնեմ նրանց»։
«Ո՞ր է տանում ձեզ Սատանան»,
փորձեց կանգնեցնել նրան Դարտանյանը։
«Ձեզ կգնդակոծեմ, բարեկամս»։
Սակայն Աթոսը ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց այդ նախազգուշացման վրա և բարձրացավ պատի մեջ բացված անցքը, մի ձեռքով հրացանը բռնած, մյուսով գլխարկը։ Նա դիմեց զինվորներին և հողփորողներին, որոնք նրա անակնկալ լույս ընկնելուց զարմացած կանգ առան բաստիոնից մի 50 քայլ հեռավորության վրա։
«Պարոնայք»,
հարգալից ողջույնով ձայն տվեց Աթոսը։
«Ես և իմ մի քանի ընկերները հենց հիմա նախաճաշում ենք բաստիոնում. իսկ դուք ինքներդ գիտեք ինչը կարող է լինել ավելի անհաճո, քան երբ ձեզ անհանգստացնում են նախաճաշի ժամանակ. ուստի խնդրում ենք ձեզ, եթե դուք անպայման պիտի լինեք այստեղ, սպասել, մինչև մենք նախաճաշը վերջացնենք, հետո գալ. և կամ, որ ամենից լավ կլինի, խելքի գալ, թողնել խռովարարներին և բարեհաճել մեզ հետ միասին ֆրանսիական թագավորի կենացը խմել»։
«Զգուշացեք, Աթոս»,
գոռաց Դարտանյանը։
Միթե չեք տեսնում, որ նշան եմ բռնում ձեզ։
Տեսնում եմ, տեսնում, պատասխանեց Աթոսը։ Բայց այդ քաղքենիները շատ վատ կրակող են և չեն կարող ինձ գնդակ դիպցնել։
Իսկապես, հենց այդ րոպեին 4 կրակոց լսվեց, բայց գնդակները շրմփացին կողքի քարերին, ոչ մեկը Աթոսին չդիպավ։ Նույն վարկյանին ի պատասխան որոտացին 4 կրակոց, որոնք ավելի լավ էին ուղված, քան հարձակվողների կրակոցները։ 3 զինվոր ընկան սպանված, իսկ 1 հողփորողը վիրավորված էր։
«Գրիմո, դուր մյուս հրացանը»,
հրամայեց Աթոսը առանց տեղից ցածիչնելու։ Գրիմոն իսկույն հրամանը կատարեց։ Աթոսի 3 ընկերները նորից լցրին հրացանները։ Առաջին համազարկին հետևեց երկրորդը։ Բրիգադիրը և 2 հողփորողները տեղնուտեղը սպանվեցին, իսկ մյուսները փախուստի դիմեցին։
«Առաջ, պարոններ, գրոհի»,
գոչեց Աթոսը։ 4 ընկերները դուրս նետվեցին բերդի պատերից, վազեցին մինչև կռվի դաշտը, վերցրին 4 հրացանը ու բրիգադիրի նիզակը, և վստահ լինելով, որ փախստականները մինչև քաղաք հասնելը այլևս կանգ չեն առնի, ավարը վերցրած վերադարձան բաստիոն։
«Լցրեք հրացանները, Գրիմո»,
հրամայեց Աթոսը։
«Իսկ մենք, պարոններ, վերսկսենք մեր նախաճաշը և շարունակենք մեր խոսակցությունը»։
«Ինչի վրա կանգ առանք»։
«Ես հիշում եմ», ասաց Դարտանյանը, որը խիստ մտահոգված էր, թե ուր պետք է գնացած լինի Միլեդին։ «Դուք ասում էիք, որ Միլեդին հեռացել է Ֆրանսիայի ափերից»։
«Նա գնացել է Անգլիա»,
լրացրեց Աթոսը։
«Իսկ ինչ նպատակով»։
«Նպատակ ունենալով սպանել Բեկինգհեմին կամ որևէ մարդասպան ուղարկել նրան սպանելու»։ Դարտանյանը զարմանքի և ցասումի ճիչ հարցակեց։
«Ինչ ստորություն»,
գոչեց նա։
«Ինչ վերաբերում է նրան, հավատացեք, ես ամենևին չեմ անհանգստանում»,
ասաց Աթոսը։
«Հիմա, Գրիմո»,
շարունակեց նա դառնալով իր ծառային,
«քանի որ հրացանները արդեն լցրել եք, վերցրեք բրիգադիրի նիզակը, անձեռոցիկը կապեցեք ծայրին և խրեցեք մեր բաստիոնի աշտարակի գլուխը, որպեսզի այդ խռովարար լարոշելցիները իմանան, որ գործ ունեն թագավորի քաջ ու հավատարիմ զինվորների հետ»։
Գրիմոն անտերտուն չնազանդվեց։ Մի րոպե անց մեր 4 ընկերների գլխավերևում ծածանվեց սպիտակ դրոշը։ Ծափահարությունների մի որոտ դիմավորեց նրանց։ Ճամբարի կեսը հավաքվել էր հողաթմբի վրա։